Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Пасля сустрэчы ў нацыянальным аэрапорце ён наведаў у пятніцу галоўны праваслаўны храм Менску, катэдральны Свята-Духаў сабор. Прамаўляючы перад царкоўнымі іерархамі і вернікамі, кіраўнік расейскай праваслаўнай царквы назваў Беларусь заходнім фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Далей з Менску рэпартаж Галіны Абакунчык.
За некалькі гадзін да прыезду патрыярха тэрыторыю вакол Свята-Духава сабора, уключна з гарадской ратушай, ачапілі людзі ў цывільным з рацыямі, якія забаранялі набліжацца машынам, мінакам і нават вернікам, гаворыць адзін з іх Мікалай Іванавіч.
Ідзём у царкву, так Кірыла сустрачаць, у нас прыгласіў, вы з намі тоже, калі ласка.
Дзякуй, а што з не ўдалося прайсці бліжэйшым шляхам?
Вы самі знаеце, што здесь паставіце хлопцаў пераадзетых, і незвестна каго, нікаго закрываюць, і каму-то трэба. Пытаўся, можа, з парэсы праехаць трэба на не сказалі.
Адзіны праход да храма кантралявалі людзі з металашукальнікамі, якія правяралі сумкі нават кішэні ва ўсіх без выключэння. А на сустрэчу са сваім духоўным пастырам прыехалі вернікі і духоўныя асобы з розных гарадоў краіны.
Мы з Бабруйска прыехалі.
Вы з нейка храма, ж вы сёстры, так?
Да, сёстры. Акала 50 чалавек.
Што для вас гэтае свята сённяшняе, гэты прыезд патрыярха?
Очень важна. Очень прыятна, што нас благаславіло.
Патрыярх Кірыл у суправаджэнні беларускіх і расійскіх іерархаў сустракалі духовными спевами, церковным звоном и промовой митрополита Филарета. У Свято-Духовом соборе российский архипастор поклонился образу Менской Мати Божией. Подчас промовы до паствы с приступка у храму, и он выказал сподевание на больший уплыв российской православной церкви в Беларуси.
Белая Русь – единая органическая часть Святой Руси. Белая Русь всегда занимала особое место в истории восточной православной цивилизации. Она была как бы крайним, вот, западным форпостом, дай Бог, чтобы ее дали. Духовное, нравственное влияние православной церкви на белорусское общество усилилось.
Патрыярх Кірыл таксама адзначыў, што гэта ягоны першы візіт у Беларусь, але спадзяецца, што не апошні. Гэтымі днямі ён таксама наведае Віцебск, Полацк. Чаго ад візіту маскоўскага патрыярха, ад ягонай сустрэчы з кіраўніком краіны чакаюць святары праваслаўнай царквы, цікаўлюся ў выкладчыка Менскай праваслаўнай духоўнай семінарыі айца Сергея Гардуна.
Наша кіраўніцтва і прэзідэнт паказвае сваю павагу да праваслаўнай царквы, але верхніх эшалонах улады яшчэ не выказвае готовность увести у школах основы православной культуры. То я думаю, что можа после сустречи патриарха с президентом нашему керавництву можа будзе легче принять это рашэнне.
Визит московского патриарха Кирилла у Менск комментуя доктор теологии, верница греко-католической церквы Ирина Дубянецкая.
Великая помылка лечить Беларусь православной державою. Беларусь в отрозине от России не есть православной державою. Беларусь есть выразно поле конфессийной Украиной. И не зауважать этого, это створяет проблемы и теперешним людям, и будущим поколениям. И вот это надае политичности ягоному визиту, это знов-таки притягивание Беларуси у российское культурное, духовное, разом с ними политичное поле.
Думка докторки теологии Ирины Дубянецкой. Российская православная церква готовая сприять умацаванню Союзу Беларуси и России и оказать судейне у диалогу белорусское керавництво с российскими владами. Про это заявил патриарх московский и всей Руси Кирилл подчас сегодняшней сустречи у Менску с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Передае Олесь Дашчынскі.
Гэта трэцяя за год сустрэча Лукашэнкі з патрыярхам, але першая ў Менску пасля візыту кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Нагадаем, Лукашэнка выступіў пасярэднікам у арганізацыі сустрэчы патрыярха і папы на тэрыторыі Беларусі. Аднак на самым пачатку візыту ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, што яму нічога не вядома пра намаганне беларускага кіраўніцтва ў справе арганізацыі такой сустрэчы. Ніякай іншай інфармацыі на гэтую тэму афіцыйныя медыі не падалі. У адрозненне ад візыту да папы Рымска сустрэчу з патрыярхам Лукашэнка правёў без свайго малодшага сына Мікалая. Кіраўнік Беларусі падзякаваў патрыярху за тое, што ён дакладна выканаў сваё абяцанне і дзень у дзень, гадзіна ў гадзіну і нават на 3 хвіліны раней прыляцеў у Менск. Лукашэнка спадзяецца, што гэты візіт надасць імпульс супрацоўніцтву царквы з дзяржавай.
Это падавляючым самым большынстве, даже больше даже чым у Расіі працэнт православных, у нас больше 85% православныя людзі. Поэтому это ваша Беларусь, вы всегда приезжаете сюда как к себе домой. Я думаю, что сегодня у нас есть возможность во второй раз основательно поговорить по тем проблемам, которые, возможно, есть.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што перыяд, калі мы каяліся, скончыўся і трэба далей будаваць стратэгічныя напрамкі супрацоўніцтва царквы і дзяржавы. Ён нагадаў, што дзяржава выдзяляе сродкі на адраджэнне Жыровіцкага манастыра, будоўлю духоўна-адукацыйнага цэнтру ў Менску дапамагае ў аднаўленні многіх праваслаўных цэркваў. У 2003 годзе падпісана пагадненне паміж царквой і дзяржавай. Лукашэнка адзначыў імкненне патрыярха не дапусціць расколу ў РПЦ. Патрыярх Кірыл назваў праваслаўе асновай братэрскага адзінства народаў Беларусі, Украіны, Расіі. Ён паабяцаў спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказаць садзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Патрыярх назваў важнай ролю кіраўніка Беларусі ў развіцці гэтага саюзу і ў цэлым беларуска-расійскіх стасункаў. Патрыярх Кірыл таксама адзначыў, што РПЦ разлічвае на шчыльнае ўзаемадзеянне з Беларусю, ОАН, ЮНЕСКА і ЕБСМ у такіх сферах, як міратворчасць, міжрэлігійны і міжкультурны дыялог, уразуменне праблемаў і тэмаў, звязаных з правамі і свабодамі чалавека. Патрыярх Кірыл адзначыў вельмі добры і станоўчы ўзровень міжканфесійных стасункаў у Беларусі.
Конечно, Беларусь – это страна с абсолютным православным большинством, но присутствуют и неправославные люди. Поэтому каждый верующий человек должен себя чувствовать способным молиться, исполнять свои религиозные обязанности и строить свои отношения с другими так, чтобы общество не разделялось, а консолидировалось, потому что добрые взаимоотношения между различными христианскими конфессиями и религиями способствуют гармонизации общественных отношений.
Патриарх Московский и усяе Руси Кирилл. Якія аспекты, рэлігійныя або грамадска-палітычныя, пераважаюць у праграме візіту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі? Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тэму візіту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь у экспертызе свабоды сёння будуць абмяркоўваць сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і філёзаф Валянцін Акудовіч. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» і цяпер у працяг той самай тэмы нашае апытання. Сергей Астраўцоў сёння пытаўся ў людзей на вуліцах горадні, якое пытанне яны задалі б патрыярху маскоўскаму і ўсяе Русі Кірылу, калі б мелі магчымасць пагутарыць з ім, і наколькі ўвогуле людзей цікавяць такія візіты, як візіт патрыярха Кірыла.
Нет, почему? Очень интересны такие визиты. И что спросить у такого человека? Насчет Бога хотелось бы, наверное, спросить у него.
Ну почему? Интересует? Что спросить? Даже не знаю, что спросить. Без понятия.
Нет, ну почему? Пусть Россия будет ближе к Беларуси. Церковь, она одна, получается, да? И чтобы многие религии, конфессии здесь, скажем так, друг другу не противоречили и не соревновались друг с другом, чтобы все жили в мире и в дружбе.
Не вельми текаю, потому что как-то я не очень набожный человек. Ну а так, хотелось бы, чтобы для Беларуси мы что-нибудь сделали хорошего.
Может, и спросила бы. Ну, на данный момент так меня интересует, ну, это же Кирилла не касается, почему такая низкая зарплата у врачей? Как раз мой муж заболел болезнью Паркинсона, и нужно стоять очень долго в очереди за талоном, и можешь еще и не попасть. Все равно к врачу приходят ветераны, и ты хоть с вечера занимай очередь, так не попадешь. А врачи не идут, там не хватает врача, потому что у них 280 тысяч после института оклад. Вот на данный момент это у меня самая острая проблема. Ну, патриарха это, он же не решает таких вопросов.
Это хороший знак, наверное, то, что он приехал к нам.
В принципе, надо в что-то верить, поэтому должны быть такие посещения. И даже в Гродно приехал бы, мы были бы рады. И интересно было бы сходить, конечно, и, может быть, даже задать вопросы какие-нибудь, как он думает по развитию наших двух стран, допустим. Просто интересно было посмотреть на человека, который дошел до такого сана.
Люди на улицах городни про то, об чем яны хотели бы спытаться у патриарха московского и усяй Руси Кирилла. Поездки у Беларусь. У наступном годе у графику папы римского Бенедикта 16-го няма. 13 травня 2010 году папа римский наведает с визитом Португалию. У черговую годовину з'явления Богородицы понтифик приедет у славутую вёску Фатыму. Про это нашему радио сегодня поведомил директор белорусской редакции «Радио Ватикан» бельгийский иезуит Кляудий Рабине.
О Беларуси никто не говорит. Сегодня сказали, папа собирается в Португалию, как раз сегодня, в Португалию 13 мая, потому что будет годовщина явления Богоматери, и тоже там день, тоже покушение на папу Иоанна Павла II. Значит, в Португалию, да.
Это был директор белорусской редакции «Радио Ватикану» бельгийский иезуит Кляудий Рабине. На протягу апошнего тыдня белорусские сродки массовой информации, спосылающиеся на польское католическое информационное агентство, поведомляли, что у графику Бенедикта XVI на 2010 год запланированная поездка у Португалию або у Беларусь.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и фраз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших телефонований на свободу хвилину праз 10. Для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков нагадаю темы дня. Российская православная церква готовая сприять умацаванню Союзу Беларуси и России, заявил патриарх московский и всей Руси Кирилл подчас встречи в Менску с Александром Лукашенко. Патриарх находится у Беларуси с четырехдённым визитом. США примут решение относно отмены ти часового припынения визовых санкций относно белорусских чиновников у листопаде с уликом деяния, який зробит белорусский урад. Про это заявил часовый поверенный у справах США у Беларуси Майкл Скенлан. Международная миссия журналистских организаций, створенная под эгидою Международной федерации журналистов, закликала снять обмежевание у працы медиа в Беларуси. Невядомые знищили два драўляные крыжи на месте массовых сталинских расстрелов ля вёски Поляи под Витебском. Амбасадар Чэшскай Рэспублікі ў Беларусі Іржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу ўвойдзе ў еўрапейскі звяз. Пра гэта Іржы Карас заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне нашага радыё. З Менску Уладзімір Глот.
14 лістапада ў Брюсэлі міністр замежных справ краіны ў развязу будуць вырашаць далейшы лёс замарожаных візавых санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і іншых вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Перед поседжением Рады в развязу информация у Брюссель поступает и от европейских дипломатов, которые работают в Минске. Тому я спитал господара Караса, ці отбывается у Беларуси, на его думку, с рухи у бок демократы, ці отповедає развитие ситуации чеканням в развязу. Амбасадор отказал на питання так.
Я сам засвечен, что в последнее время
Я лічу, што тут адбываюцца змены палітычнага клімату. Я перакананы, што краіна выйшла на шлях дэмакратыі і што першыя крокі былі паспяховымі. Але, канечне, мы чакаем і новых крокаў. Некаторыя беларускія палітыкі кажуць: «Мы беларусы, а вы еўрапейцы». Але я лічу, што мы ўсе тут павінны казаць: «Мы еўрапейцы», таму што вы належыце да Еўропы гэтаксама, як і Чэшская Рэспубліка. І пра гэта ведаюць і Чэшская Рэспубліка, і Еўразвяз.
Амбасадар Чэхі станоўча ацаніў і нядаўны візіт у Літву кіраўніка беларускай дзяржавы. Іржы Карас падкрэсліў, што запрашала Александра Лукашэнку Літва як суверэнная дзяржава.
Але ж я лічу, што паездка спадара Лукашэнкі ў Літву кансультавалася і на ўзроўні еўрапейскага звязу. Я перакананы, што калі мы хочам нешта змяніць, неабходна размаўляць адзін з адным. Таму вельмі добра, калі Літва размаўляе з Беларусю і калі гэта робіцца ў зваротным парадку. І я веру, што Чэхія будзе гэтаксама размаўляць з Беларусю. Дыялог ужо пачаўся.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька кажа, што некаторыя дыпламаты, якія працуюць у Беларусі, значна перабольшваюць крокі ўладаў у кірунку дэмакратыі.
У нас у аўторак будзе сустрэча з амбасадарамі краін чальцоў еўрапейскага звяза, і на ім галоўным пытаннем будзе, якая сітуацыя ў краіне на пярэдняй прыняцця рашэння, што рабіць з санкцыямі. Якраз будзе добрая нагода пагутарыць з усімі амбасадарамі, ці ёсць прагрэс, ці ён адметны, ці ён нулявы, ці ён мінусавы. Наша пазіцыя, што на сённяшні дзень, калі гаварыць мовай фактаў і аргументаў, то можна узгадаць нейкія пазітыўныя зрухі, якія маюць узрост год і болей. У апошні час ніякіх такіх прыкмет пазітыўных пераменаў не зафіксаванай.
Лічыць сустрашыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. А нагадаю, пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас сёння заявіў, што Беларусь цягам часу ўводзе ў еўрапейскі звяз. Адвакат Павел Сапелка накіраваў скаргу ў пракуратуру адносна ўмовы ўтрымання ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і адносна дзеянняў следчых у справе Аўтуховіча. Падрабязней пра гэта далей Алег Груздзіловіч.
Абаронца Мікалая Аўтуховіча Павел Сапелка мяркуе, што ягонага падабаронага зарана перавялі ў агульную камеру, дзе яму цяжка рабіць пэўныя працэдуры, неабходныя пры выхадзе з працяглай галадоўкі. Таксама за Аўтуховічам не вядзецца адмысловы медычны нагляд, сцвярджае Павел Сапелка. Адвакат наведаў Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Вось што Павел Сапелка сказаў пра тое, як выглядае Мікалай Аўтухович.
Он не очень такой же худой и изнуренный, а что касается веса, его никто не контролирует, поэтому сейчас говорить о чем-то просто бессмысленно и необъективно.
Адвокат спадзяецца, что на ягоную скаргу прокуратура адреагуе неадкладна, бо затрымка небяспечная для здоровья Мікалая Аўтуховіча. Так само я спытаў Павла Сапелку пра тое, як ён ацэньвае спыненне крымінальнага пераследу аднаго з фігурантаў гэтай справы, прадымальніка Юрыя Лявонава. Нагадаю, учора, 24 верасня, стала вядома пра тое, што следчыя дзеянні адносна Лявонава спыненыя. Павел Сапелка вітаў гэты факт, але адносна справы самога Аўтуховіча быў стрыманы.
То, што з чалавека знятае абвінення, это ўжо хорошо. Ну, а насколько это отразится на процессуальном положении и на доказанности вины моего подзащитного, у меня уже есть определенное мнение.
Адвокат Павел Сапелка нагадаў, што даў падпіску аб неразгалошэнні таямніцы следства і не каментуе справу Аўтуховіча. Былы намеснік Аўтуховіча ў кіраўніцтве фірмай «Нікатранс» Юрый Лявонаў патрабуе адкрытасці суду над Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам. Паводле Лявонава, у такім судзе стане відавочна іх невінаватасць.
Мы рассчитываем привлечь для вот этого требования достаточно большое количество людей, общественных сил, политических организаций, чтобы они справедливо прозвучали здесь требованием действительно открытого процесса.
Я нагадаю, справу супраць Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі завялі па абвінавачанні іх у падпалі дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Гэтае злачынства здарылася яшчэ ў 2005 годзе і за яго ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек. Трох фігурантаў справы арыштавалі 8 лютага. Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка сваёй віны ў падпалі не прызналі.
Вёскі ніжнія і верхнія жары вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры «Хвіліна ў праз 20». Невядомыя знішчылі некалькі драўляных крыжоў на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў ля вёскі Паляі пад Віцебскам. Дэмакратычныя актывісты хочуць там зрабіць уздоўж дарогі крыжовую алею на ўзор менскіх курапатаў. Браніслава Станкевіч.
Лес каля вёскі Паляі, што за 7 кіламетраў ад Віцебску, у 1930-40-е гады выкарыстоўвалі для масавых расстрэлаў мясцовых жыхароў. Першы мемарыяльны крыж тут з'явіўся ў 1989 годзе. Неўзабаве ён знік. Пазней апазіцыйныя актывісты ўсталявалі яшчэ два. Усяго каля Паляёў стаялі тры крыжы – вялікі жалезны і два меншых – драўляных. Пра тое, што два з трох крыжоў узніклі, даведалася сябра Комітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таціана Севярынец.
Сёння мне зранку патэлефанаваў наш сябра, які ў гэты лес раз адразу ездзіць па грыбы. Сказаў, што бачыў там крыжы, я яму распавяла, што гэта крыжы і з якой нагоды пастаўленыя. Сёння ён мне патэлефанаваў і казаў, ці ведаеце вы, што крыжы гэтыя зніклі. Застаўся толькі вялікі жалезны крыж, а нашы крыжы, якія мы ставілі адзін і другі ставілі сябры КХП партыі, няма. Не ведаю, хто гэта мог зрабіць, у каго паднялася на гэту рука. Ну крыжы гэтыя асвечаныя.
Высокі жалезны крыж, пра які згадвае спадарня Таціана, быў пастаўлены з ініцыятывы праваслаўнай царквы. Паблізу тут дзіцячы праваслаўны летнік «Дружба». І гэты і меншыя драўляныя крыжы былі добра відаць з шашы Віцебск-Лёзна. Пэўную небяспеку актывісты прадчувалі ўжо, назіраючы за недаўняй рэканструкцыі аўтадарогі Р-21, якую пашыралі якраз у бок вёскі Паляі. Аднак будаўнікі не толькі не кранулі крыжоў, але і зрабілі зручнейшай каляіну да тае палянкі, дзе яны стаяць. Што здаралася з драўлянымі крыжамі, якія ў розныя гады тут усталявалі віцебскія актывісты, паспрабаваў высветліць старшыня абласной суполкі партыі БНФ Кастусь Смолікаў.
Я дазваніўся ў Варонаўскі сельскі савет са слоў спецыяліста, і яны нічога не ведаюць. Калі быў загад, яна сказала, што, напрыклад, быў нейкі афіцыйны загад, скажам, гэта прыбраць. Дазваніўся я таксама ў РАУС Віцебскага раёна, дзяжурны таксама не ведае пра знікненне крыжоў, і я іх папередзіў, што мы будзем падаваць такую заяву.
Некалі ліст з прапановай стварыць у лесе каля вёскі Паляі мемарыял актывісты партыі БНФ напісалі старшыні Віцебскага райвыканкаму Івану Вазьміцелю. У адказ атрымалі адмову. Маўляў, няма дастатковай колькасці сведчанняў пра тое, што тут былі масавыя расстрэлы. Прадстаўнікі партыі БНФ прапанавалі дапамагчы ў зборы ўспамінаў сведкаў і іншых гістарычных дакументаў. І вырашылі стварыць тут крыжовую алею, такую, як у курапатах. Невядомыя вандалы знішчылі крыжы, але не паламалі гэтых намераў.
Расказвала Браніслава Станкевіч. З вами Радыё Свабода і далей агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачаўся візіт у Беларусь патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. У звязку з чым такое пытанне слухача.
Соответствует ли христианским ценностям, проведенная в России, приватизация государственной собственности? Александр Иванов.
Отказывая громадский редактор «Тыдня», супрацовник христианского адукационного центра имя святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шило.
Уледжання хрысціянскіх каштоўнасцей можна толькі вітаць такую з'яву, як прыватызацыя, таму што хрысціянства ў дачыненні да прыватнай уласнасці заўсёды прыхільнае і абараняе само права чалавека на прыватную уласнасць. Заповеди, калі мы вспомним «Деколог», «Не укради» і нават «Не зайздрость», «Не пожадай маёмасці свайго тульна». Царква ніколі не выступала супраць уласнасці як такой. І я ў прыватызацыі ў гэтым плане хутчэй дадатная. Іншая справа, як на практыцы праводзіўся гэты працэс, то тут ужо пытанне хутчэй канкрэтных выпадкаў. Калі былі нейкія злоўжыванні, то гэта павінна асуджацца.
Пераходзім ад расійскай прыватызацыі да актуалі беларускага рынкавага сацыялізму.
Стажа нет, пенсію не плацяць. Пенсіі нет, нечым плаціць за газ, за свет. Свет, газ адключылі.
А зараз вотлукі і развагі слухачоў з нагоды матэрыялаў, пачутых на нашых хвалях ці прачытаных на сайце «Свабоды».
Пачуў вашу дыскусію, дзе вытрымаўся Павел Севярынец па поводу, можна сказаць, ратацыі ў так званым грамадскім руху наш. Иосиф Лаврентий Скопин был больше пильным и больше энергичным человеком. Складывается выражение, что негодные коллеги по так званой новой коалиции обманываются. Весь аналитичный эфир просто содрогается от комментариев. А наше уголовное незалежное радио, радио «Свобода», чомусь вот так стипло, и может быть некая неизграливая политкорректность. Ну, сябры, давайте все-таки примем бог своих национальных интересов. Коли для польской державы это может быть и трагедия, то для нас в приватности это урешт-решт справды становшая подея, бо это узъеднание хоть некое, хотя и не цалком в Заходней Беларуси, але все-таки вертание в контекст метрополии, частки нашего народа и наших территорий. Хотя по сутности прожали другую сусветную войну, сгубившую громадную колькость населения и снова же великую частку своих территорий, в первую очередь Виленский край, Белосток и Бельск. А Польша набыла новые территории в еще большем объеме и повеличила свое населенство.
Процягваем агляд звонков на свободу наступным телефонованием.
Не надо вешать лапшу на уши гражданам Белоруссии в отношении европейской жизни и вступления в Евросоюз. Только до своего порога, возможно, Евросоюз допустит Беларусь во главе с Лукашенко, так как Беларусь не совсем самостоятельное и независимое государство, а союзное с Россией государство.
И на проконце дамо слово слухачу оптимисту.
Треба добро помнить слова Ларисы Евгеньевны. Веру, братцы, хутко скончим мы свой сон. На свет вложи смело глянем и напишем свой закон. Святые слова. И не забывайте, треба их молитву это читать. И смелее, смелее вступать в свои права.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлению 375, код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Thank you.